Він потер долоною перенісся, стомлено опустив руки на коліна і повільно похитав головою. Ні, це вже занадто. Навіть для мене. Потім дістав свою перепустку і подав Вайснерові, який, присвітивши ліхтариком, почав її розглядати. «Зараз же їдьмо назад до казарм», – вигукнув Сміт. «Я мушу терміново зв'язатися з Берліном. Мій дядько вирішить, що діяти».
«Ваш дядько?»
Вайснер з певним зусиллям відвів погляд від Смітової перепустки. Голос у нього тремтів, як і промінь ліхтарка.
«Генріх Гіммлер?»
«А хто ж ви думали?» Не давав йому спуску Сміт. «Мікі Маус?» Він стишив голос до шепоту. «Ви, здається, ще ніколи не мали честі його бачити?» Давши Вайснерові можливість витримати його довгий безжальний погляд, Сміт обернувся до водія і штовхнув його в спину. «До казарм і якнайшвидше!» Машина рушила. Будь-яка вказівка племінника Гіммлера, страшного начальника гестапо, була для водія законом. Сміт обернувся до охоронця, що сидів поруч із ним. «Забери цю штуку з-під мого ребра!» І сердито відштовхнув дуло автомата. Охоронець, який теж чував про Гіммлера, покірно прибрав зброю. Та наступної миті він уже скорчився від болю, німо хапаючи ротом повітря. Руків'я автомата сильно вдарило йому в живіт, а ще через секунду полковник Вайснер відсахнувся до вікна, бо дуло автомата дивилося йому у скроню. Сміт промовив: «Якщо ваші люди зрушать з місця, ви помрете». «Все гаразд», пролунав спокійний шаферів голос із переднього сидіння. «Їхні пукавки у мене. Зупиніть машину», – наказав Сміт. Машина завмерла. Попереду уже виднівся ліхтар біля в'їзду до казарм. До них залишилося якихось ярдів 200. Сміт штовхнув Вайснера дулом автомата. «Виходьте». На обличчі у полковника прозирала безмежна лють, але він був надто досвідчений солдат, щоб чинити опір. Він вийшов. «Три кроки вперед», – сказав Сміт. «Лягте обличчям у сніг, руки за голову. Шафери, тримайте на мушці свого охоронця. А ви? Виходьте і лягайте поруч із полковником». Через 20 секунд вони рушили за кермо сів шафер, покинувши трьох чоловіків дулілиць на снігу. Четвертий, до якого Смітові довелося взятися насамперед, усе ще корчився від болю на узбіччі.
«Прекрасно зроблено, пане Гіммлере», – схвально промовив шафер. «Наступного разу нам так уже не поталанить».
«Невесело», – відповів Сміт. «Не квапся, як проїжджатимеш повз казарми. Не треба, щоб у когось із вартових виникли хибні думки». На швидкості не більше 20 миль на годину вони проминули головні ворота, потім ще одні ворота, як міг судити Сміт, не викликавши жодної підозри. На капоті машини поруч із трикутною зіркою фірми «Мерседес» майорів невеличкий трикутний вимпел командира військового табору. Тому ні в кого із вартових не виникло бажання поцікавитись, куди це їде автомобіль полковника Вайснера. Десь через півмилі від воріт військового табору дорога на північ витягувалась у пряму лінію. Ліворуч стофутовою кам'яною стіною обривався берег Синього озера. Праворуч, уздовж шосе, була соснова посадка – десь із півсотні ярдів завширшки, а за деревами стрімко підносилася вгору ще одна скельна стіна. Її верх губився у сніговій заметілі і темряві. У кінці прямого відтинку дорога різко повертала праворуч, повертаючи вигін берегової лінії. Небезпечний поворот позначала біла дерев'яна огорожа, яку за нормальної погоди було добре видно, однак тепер у заметіль огорожа була ледь помітна. Перед поворотом шафер пригальмував. На його обличчі з'явився хитрий вираз.
Він натиснув на гальма дужче.
Буйні вітровії аж квіти в'януть.